الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الجل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إخوة الإيمان في هذه الآيات يبين الله تعالى الصفات التي جعلها علامة على المؤمنين إيمانا حقا الصفة الأولى إن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إذا ذكرت عظمة الله تعالى وقدرته وما أعده من الثواب لمن أتعه وما خوف به من عصاه فزعت قلوبهم وخافت وبادروا بفعل ما به أمر واجتناب ما عنه نهى الصفة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فالقلب العامر بالإيمان يجد من الآيات القرآن ما يزيده إيمانا وتصديقا ويقينا وما ينهى به وينتهي به إلى الإطمئنان كما قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون وعليه وحده يعتمدون وبه دون سواه يستمسكون ويعتصمون لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوزون إلا بجانبه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول سعد ابن جبير اتوكل على الله جماع الايمان. الصفه الرابعه الذين يقيمون الصلاه بعد ان ذكر سبحانه الصفات القلبيه الوجدانيه ذكر صفاتهم العلميه التي تتعلق بفعل الجوارح. ذلك ان الايمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالعمل هو الدلاله الظاهره للايمان. الصفات الخامس او الخامسه ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون الزكاة المفروضة وغيرها من سائر وجوه الإنفاق في سبيل الله مما رزقهم الله. والنص الكريم أيها الأحباب يثير إلى هذه الأموال والدافع عندهم، والله هو الذي رزقهم بها، والخلق كلهم عيال الله، واحبهم الى الله انفعهم لخلقه. بقي برم تبارك وتعالى مغي وخ انا نان نيوغم يالا دغ دغ غم عبدليت مننا وخ ني من غمنا يالا منغا وخ ني من جوليت لا waye yalla rek tabarak wa taala mom dong mo xam ñan ñoy gëm deug deug gëm ñan ñoy julli deug deug ñoñu nak lañu yalla wax ñoy ñoy ñan. Kon dina yell tay ñun ñi nga xamne yalla may nañu ñu julli ci juma ñu nara deglu waxu yalla bi tay, kenn ku ci nek na nga ci natt sa bop ci aya yi ñu wara jang legi natt ci sa bop nga xol ndax ñoñu yalla di wax gem nañ yalla deug deug ngem ndax bok nga ci ndax bok na ci ndax ñun ñepp bok nañ ci. Borom bi tabaarak wa ta'ala mune ay melokan ngi ni muy juroomi melokan ku am juromi ngeum juromi melokan yi yeb yow day am nga deug deug gem yalla yalla mo la sedel ne anta mu'minun haqqan yow gem nga yalla deug deug ngeum jurom la kenn ku nek man ak yeen ak ñeneen yi deug wax ji nañu bok nat suñu bop ndax juromi melokan yi am nañ ko. Borom bi tabaarak wa ta'ala mune ci téréem bu tedd bi xamé ka yi mandarga yi mom lañuy xamé deug deug julit deug deug ku gëm. Melokan bu ñëkk bi moy innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum julit deug deug moy ko xamne buñ ko fatale aya yalla yi xolam daldi toy ay rongoñam daldi touru. Iza zukirat buñu tudde azamatullah magay yalla ci kanamam buñ ko waré wax ko kan moy yalla won ko magayu yalla won ko katanu yalla tabarak wa taala ci xewal yi muy def kuko top ak ci mbugal yi mu nara mbugal ëlëk ku ko moy buñ fatale lolu julit bi nga gis fazi'at qalba xol bi daadi lemu xol bi tiit xol bi lox yaram bi raf rongoñ yi tuur. Allahu akbar. Xolal sahabatul kiram ñi yonent bi yaron sallallahu alayhi wasallam bu yonent bi daan wax ak ñom dañuy concentré wu melni ay garab yo xamne pitti meun nañ ci tax demat waye da ngay gis sen xol yi lem ñuy joy di yuhu ngir yalla tabaarak wa ta'ala balen jangeen ci hadith ñu ne yenen sallallahu alayhi wasallam bu daan julli da ngay deg deun bi di xixat azizun ka azizul mirjal min al buka deun bi di bax melni cin buy bax di xixat melni cin pour lan di joy ngir ragal yalla tabaarak wa ta'ala ñun tay bu ñu tudale yalla duñu yëngatu suñu tudé keneen ñuy mbëk ay mur ak montagne ak pot lamp té julit moy ko xamné buñ ko tudalé yalla mu yëk ko yaramam yëk né tuddu nañ yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala lool la wax waye bokk na ci mandarga wo xol ñaka gëm yalla wa iza zukira allahu wahdahu izma azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah suñu tudé yalla rek nga gis xol yi lemu wo allahu akbar ku nek melne kiñ lay waxal amul njeriñ kiñ lay waxal amulo ben bayyi xel boko wara bayyi xel waye wa iza zukira min dunihi buñ waxe kenen kudul yalla nak fa iza hum yastafsi nga gis gay kontane di tepp niñu waron def ci yalla ñu def ko ci kenen kon premier mandarga bi moy sa xel bob fo nekati ñu lay wax yalla mel tek deglu so mune joy joyal bo munul joy lul ñaarelu melokan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan buñu len jangale alquran bobu yok ci ñom ngam yalla allahu akbar fal qalbul amir bil iman xol bo xamne ngam yalla amna ci day fekk ci aya alquran yi luy doli ngam ndax doom adama mu ngi melne rek auto xam ngeen na batterie bi lu mu gëna fess mu gëna mëna daw waye batterie bi lu mu febal auto bi gëna mëna fay doom adama bu fekke gëm na yalla suñ ko waxe alquran ngëm bi day yok al iman yazdad wa yanqus ngëm day yok day wañe sa yo yokko jaamu yalla sa ngëm yok sa yo baye jaamu yalla sa ngëm fay kon fexel yow mbokum julit suñ lay jangal alquran fexel sa ngam yalla di yok ngam go xamne yazidu imanan wa tasdiqan ngam guy yok ci gem ak deugal wa yaqin nga am ko lutte ci borom bi tabarak wa taala ngam go xamne dina la indil xel mu dal borom bi tabarak wa taala mu ngi wax mandarga nafiqi mune nafiqi buñ len jangale alquran ñu deg ben sar bu bes bu wacc ci yonent bi da ngay deg ñu naan ayyuhum zadatu imanan kan ci yeen la li yok ngamam borom bi ne ñi nga xamne ñom dañu gëm yalla fa amal lazina amanu ñi gëm yalla fa zadatum imanan alquran def leen di yok ngam waya wa hum yastabshirun dañuy bekk delu ci yalla tabaarak wa ta'ala ndax dañuy xamne borom bi mo doon wax ak ñom ñettelu mandarga buy woné ku gëm yalla deug moy wa ala rabbihim yatawakkalun ñoñu ci yalla rek lañuy wakiru duñu wakiru ci keneen duñu japp ci samba duñu japp ci demba duñu japp ci modu ci yalla rek amuñu ak keneen affaire yalla rek lañu amal affaire yalla rek mo leen doy keneen doyu leen wa ala rabbihim yatawakkalun julli day wakiru ci yalla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minun bu fekke li ngeen di wax deug la gem ngeen yalla borom bi neena japp len ci man jeexna xolal tay rewmi ku nek am nga ko japp ku nek rek am nga ci ko ngoy te yalla neena ci man rek wa ala allah falyatawakkalul mu'minun jeexna amul kenen amul fenn fo wara weru fudul ci yalla yalla rek tay nak yalla doyatuñu ku yalla doyul nak xawma kan mo lay doy su fekke yow ya doylu wajoju yalla neena wajoju doyul yalla rek mo doy wa ala allah falyatawakkalul mu'minun yoniwul ken lo rek la wax ci man rek man da ngeen japp ci man moy ñettelu mandarga buy wone ne ki gem na yalla moy yalla rek moko doy kenen doyu ñentel alladhina yuqimuna as-salaa wajoju gem yalla foko fekk day julli foko fekk mu ngi japp mungi ak lab mungi préparer julli bu paré ci julli suba ma ngay préparer tisbar bu paré ci tisbar ma ngay paré takusan bu paré ci takusan ma ngay paré timis bu paré ci timis ma ngay paré gè bu paré gè ma ngay programmer nan la yéwo fajar ba taxaw ci kanamu yalla du bidenti mukk ci kaw suuf xolal ñun heure bu ñu neex lañuy julli amna julit yo xamne balay ñuy julli fajar 10h jot amna julit yo xamne balay ñuy julli tisbar takusan jot ñu boole tisbar ak takusan amna ño xamne timisa ge bokul ci sen programme parce que day fekk ñu ngi estat wala day fekk ñu ngi lamb ba wala day fekk ñu ngi wala day fekk ñu ngi préparer di dem sortie wala préparer dem yalla neena julli deug moy ko xamne yuqimuna as-sala day taxawal julli dakoy saxal iqama la wax batu iqama moy lan moy julli dañ koy saxal kok moy ñenteru mandarga moy saxal julli allahu akbar ginaaw ba mu paré ci yi nga xamne xol mo koy ligéeyal yalla mu ñew gis nga ci yi nga xamne yaram bi mo koy ligéey mu ñew ci julli borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne sa yo gisee kuy julli xamal ne ki ngëm yalla am amna lu fa nek xol bi amna lu fa nek ndax ngëm ñett la xol mo koy deggal ñi wax ko ci lamiñ cër yi jëfeko lolu moy ngëm sa xol su ko gëmé lamiñ bi wax ko cër yi ñokoy jëfé waye gëm na yalla rek wax gëm nga ko wax nga ko ci lamiñ legi cër yi jëfé wuñ ko yow kën dula gis nga julli sa ngëm yalla gogu nañ ko xolaat fok ki gëm yalla muy julli mu sam waxtu yi mu and ak laap mu def ruko yi mu mat sujood yi mu mat mu baña sacc yalla tabaarak wa ta'ala yoronte bi neena sacc bi gëna bon ci sacc moy sacc bi sacc yalla ñu ne ko yow rasulullah ndax amna kuy sacc yalla mu ne waaw ñu ne kan la mu ne ki nga xamne suy julli ruko yi du mat sujood yi mu jot du mat da naan damay kepp keppal rek bude xale bu goor la mu ne ma door ko mu daan kokku yonent bi neena sacc la bu ko yalla jappé du bax ci mom waye julli gogu ginnaw ruko yi ak sujood yu mat yi njang mi da fay mat njang julli gogu day am taya julli gogu day am julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yi nga xamne mo ci aju mbokk yi juromelu mandarga buy wone ne ki gëm na yalla moy wa mimma razaqnahum yunfiqun liko yalla wërsegal limay tuti dana ci ciopati di dox doomu adamay di jox juliti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wajoj dina joxe azaka dana saraxe dana dimbali ay mbokam dana dimbali new ju doole ndax kat dafa gëm ne xéet wi yeb njabot yalla lañ xéet wi yeb yalla len wërseg yalla len mom te mom ci njabot gi la bok kon mom dina dimbali ci njabot gi ñi nga xamne seen loxo jotul seen ginaaw juromi melokan yi yalla neena ñi melni ulaika humul mu'minuna haqqan ñi ño gëm yalla deug deug allahumma ij'alna minhum alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ايها الاحباب مبوكي تي يالا تبارك وتعالى ايه يي ني دون جان مو امب جورومي ملوكان يي وانه كي گمنا يالا لين تي جله بو نجي بي موي لا يكون المؤمن مؤمنا حقا الا اذا اجتمعت به فيه الصفات الخمسه نيت كي دو مانا گم يالا دگ لودول جورومي داجي تي موم bo ci baye ben sax sangum yalla matul kon fop nga def tout pour lan sa xol bi di fataliku yalla buñ la fatale yalla sangum yalla di yok buñ la jangale alquran nga wakirlu ci sa borom ngay julli fo tollu sa farata ak ay nafila waye lepp lo am lumu tuti nga ci ciopati di jox say mbokk julit so meleni so amé jurom ñaari melokan yi sangum yalla matna su fekke amna bu ci manke wala amo ci ben bu yebo nga xamne yow gemago yalla tabaarak wa ta'ala ñaarel moy al iman tatafawut darajat fil qalb al mu'min وتبعا لهذا فللمؤمنين الدرجات متفاوته في الجنه ما دام ngam yalla yi dafa eppante so geume yalla amna kula geuna geum nga gis koku amna kuko geuna geum koku amna kuko geuna geum kon keri ci aljanna munul yam ndax kula raw fi rek raw la fele lolou likoy netali likoy leral moy abdallah ibn quzafa yefer ye ko japp fexé pour mu weddi muhammad ñu def fexé bu nek munu ñu fexé mu weddi ñu neexal ko doomu bur bi mu ne beggul ñu duggal ko kasso ragalul ñu boole ko ak jigen pour mu moy yalla réussiruñu ñu ne nañ ko ray buñ ko titalé ne dañ koy ray dina weddi muhammad ñu baxal ñaari cin yu upp cin yi ñuy toggé suñu ngenté yi ba cin yi bax ba mu dem dernière dagara ci tangay ñu daali koy wo mu ñew ñu jël ben julit ne ko abdallah mu nga weddi yalla wala mu na weddi yalla mu ne weddi wuma ñu jël ben julit bi rek duggal ko ci ben cin bi yap yi dem souf yahi jom kaw ñu sidiko fekk mu ngi dund ñu ne abdallah benen cin bi yow lañ ci duggal mu joy bur bi ne ko wala neexal na la ba son dig na la lu nek nga bañ tay ma ngi ni ne dama lay ray ngay joy loy ragal tapet bi nga don gis nga ñu ray ki rek ngay joy xam nga ne ya ci teggu mu ne ko joyuma lol de bur bi ne ko kon loy joy mu ne ko waji nga duggal ci cin bi daf ma jitu aljanna lol lay joy daf ma jitu aljanna daf ma jitu aljanna lol lay joy ndax bi ma teje ci kasso bi man ak mom sa yu ma julle ñaari rakka mu julli ñent suma woré ñaari fan mu wor ñetti fan suma nafila guddigi mom guddigi yep du nelaw nimma rawé won ci jaamu yalla xamoon na né dina ma rawé nonu bir aljanna lol lay joy daf ma jitu aljanna lol lay joy allahu akbar xolal ñi est ce nga defé ñi ñun mën nañu buxanté ak ñom buntu aljanna mënul nek ñun ñi nga xamne dañuy buxante buntu esat buntu dasin buntu soare buntu ñun fofu lañuy buxante fofu lañuy jaay doole fofu lañuy genn deñ yi amma buntu aljanna allahu akbar yalan yalla jubal mbokk yi ñettelu melokan buñuy jele ci aya yi ñi doon jang alal muslim al yamla qalba bil ikhlas fil a'mal al wajib alayhima alay julit warnako mu fessel xolam bi bam fess del angam yalla ci jëf yi nga xamne mo teggu ci kawam waye mu sellal mom julit mu fexé ba xolam bi set wicc yalla rek nek ci mu xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena julit bi du meuna bax ludul xolam bax ala inna fil jasad mudgha iza salaha salaha al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad al kullu ala wa hiya al qalb amna ben souf bu nek ci yeen ci souf bobu baxé ngeen bax souf bi boné ngeen bon ñi la yarante bi souf bobu moy lan mune moy xol su xol baxé nit bax su xol boné nit bon kon julit bi na defar xolam bir ak biti ndax li ci xol moy feñ ci kanam sa yo gisé ku nangul yalla rek ciiri dañuy nangul yalla sa yo gisé la wax ku xolam nangul yalla rek ciirim yi day nangul yalla waye sa yo gisé wa jo xamné ciirim yi nangulul yalla xamal xol bi mo nangulul yalla mbokk yi juroomu melakan yi moy yalla wax na ci alquran ñi ño gëm yalla deug deug borom bi tabarak wa taala mu wax ko ci suratul anfal ci aya 2 aya 3 aya 4 mune innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim yal nañ ci yalla boole ci ñu gëm allahumma arinal haqa haqqan warzuqna 'ala ittiba'i wa arinal batila batilan warzuqna 'ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana 'ala ta'atik allahumma fanas'aluka an turuddana 'ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah mbokk yi buñu julle ba pare ku yakamti wul amna ben neew buñuy julle inshallah ñaanal ko jeubal ko boromam ku yakamti wul inshallah wa aqimis salaam
الله أكبر.